Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Někdy mám pocit, že vůbec neodešel. Jsem s ním každý den, píšu o něm texty, připravuji knihy, katalogy a přednášky, koncipuji výstavy a téměř denně se probírám archivem, když vyhledávám informace pro muzea, aukční síně nebo galerie. Říká výtvarnice a kurátorka Lenka Sýkorová, manželka jednoho z nejvýraznějších českých výtvarníků, Zdeňka Sýkory. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Po boku průkopníka užití počítače ve výtvarném umění prožila několik desítek let jako partnerka i nejbližší spolupracovnice. Se Zdeňkem Sýkorou se seznámila na vysoké škole, konkrétně na Filozofické fakultě, kde ona byla studentkou, on profesorem výtvarné výchovy. Tvořili následně nejen partnerskou dvojici, ale i výjimečný tvůrčí tým, který zásadně ovlivnil podobu českého výtvarného umění. A po smrti Zdeňka Sýkory v roce 2011 se Lenka Sýkorová stala hlavní strážkyní a ochranitelkou jeho odkazu. Pečuje o rozsáhlé dílo, spravuje archiv, připravuje výstavy a publikace a dohlíží na ochranu autorských práv. A před časem vznikla a vyšla rozhovorová kniha Petra Wolfa s Lenkou Sýkorovou s názvem Můj úžasný život se Zdeňkem Sýkorou. A mě zaujalo, že říkáte, že byste si přála, aby čtenáři po přečtení knihy zatoužili prožít podobně naplněný život. Tak co je podle vás na tom vašem společném příběhu vlastně nejpodstatnější?
No já myslím to, že jsme měli opravdu krásný vztah, že jsme byli partneři, že tam jako nebylo to, že by si mě Zdeněk Sýkora vzal, protože jsem tak mladá nebo tak hezká.
Protože mezi vámi byl velký věkový rozdíl,
bylo 37
let. To se často tematizovalo tedy?
Ano, to samozřejmě zajímá veřejnost jako skoro nejvíce, ale dneska už bych řekla, že ne. Ale tehdy samozřejmě, ale to vůbec nehrálo žádnou roli. My jsme byli opravdu partneři a já jsem byla přešťastná, že mě Zdeněk Sýkora vzal jako parťáka do své práce, že mě prostě uvedl do své práce, že mě nechal tam nejdřív nahlédnout a potom vlastně spolupracovat. Mm-hmm. To pro mě bylo úžasné, protože jsem se dostala k něčemu, co jsem od začátku považovala za geniální a co teda jako jsem si nikdy nepředstavila ani ve snu, když mi bylo třeba 20, že bych k takovému dílu se mohla dostat. Takže pro mě bylo tohle to, že jsme byli opravdu parťáci, ať už šlo o tu práci, nebo třeba účast na výstavách, nebo prostě příprava katalogu a všechno, tak Zdeněk mě bral jako součást skoro sama sebe, bych řekla.
To je zajímavé, protože říkáte, vůbec jsem nevěděla, že se mi může otevřít tento svět. Vy jste vystudovala gymnázium v Plzni a pak jste studovala právě na Filozofické fakultě výtvarnou výchovu a češtinu. A přitom jste vždycky inklinovala k tomu geometrickému umění. Tak potom, když jste potkala Zdeňka Sýkoru, že jste říkala, na gymnáziu jsem vůbec nevěděla, kdo je Zdeněk Sýkora, ale pak vlastně přišel do vašeho života právě na té vysoké škole.
No a ještě dlouho jsem nevěděla, kdo je Zdeněk Sýkora umělec, protože on byl sice náš pan docent Sýkora, náš pedagog, ale rozhodně jsme nikdo netušili, co přesně dělá v prvním ročníku. On nám to nikdy nesvěřil ani neukazoval, i když vyprávěl o moderním umění, tak vlastně sám sebe nikdy nepředstavil. A jenom díky tomu, že jsme se později jako zblížili, tak jsem mohla nahlédnout teda do jeho ateliéru a být teda ohromená, jak tam píšu v té knize, že jsem prostě přišla a linie mě úplně fascinovaly. Mm-hmm. Já jsem byla fascinovaná. A myslím si, že to bylo proto, že se tam otiskla ta moje láska k matematice.
To jsem si říkala, vy jste studovala češtinu, no, ale přitom jste milovala matematiku. Přesvědčili vás rodiče, běž na češtinu, nebo tak to tam popisujete?
To byla znouzecnost, protože já jsem chtěla studovat výtvarné umění nebo výtvarnou výchovu a k tomu žádná jiná aprobace nebyla než čeština. A matematika s výtvarnou výchovou to bylo otevřeno kdysi před 10 let, třeba v 60. letech, ale rozhodně ne v roce 72, když já jsem se hlásila, nebo 76, když jsem šla na vysokou školu. A studovat jenom matematiku mě vůbec nenapadlo, ačkoliv teda ten pan profesor u maturity. Já jsem dobrovolně maturovala z matematiky, jako jediná ze třídy. Všichni se divili, proč zrovna jako na humanitní větvi maturu z matematiky, ale to bylo proto, že já jsem se to nemusela učit. Pro mě to bylo něco tak logického, jako jednoduchého, úplně jako bez problému. Takže já jsem se přihlásila tenhle předmět a ten pan profesor, který mě zkoušel a neznal, tak mě položil takovou otázku, která mě tehdy přišla, no tak proč se mě na to ptá zrovna dneska, a říkal, a vám to není líto zahodit takový talent? Víte, že to má jako jeden z tisíce takovýhle talent, co máte vy na matematiku, a mně to přišlo jako, no tak já, proč bych jako talent? Já jsem byla jako pořád, to nebylo dost velký výkony. Dostat jedničku, to nebyl dost velký výkon, možná i díky těm rodičům, kteří taky mě nějak zvlášť nechválili. Takže si myslím, že to bylo proto, že jsem pak mohla se možná studovat matfiz. Jo, ale, prostě...
ale zároveň přece jenom asi vás tady víc oslovovalo pořád ale to výtvarno,
právě. Já jsem
když
chtěla
pro vás
ty
bylo
věci.
Prioritní jít na výtvarnou výchovu, jakkoliv to bylo spojené s češtinou. Zároveň mě napadá, že i Zdeněk Sýkora studoval že výtvarnou výchovu a měl zároveň deskriptivní geometrii, takže i tohle bylo vám vlastně podobné.
Ano, ale to se tehdy studovalo. To bylo právě to, co je škoda, že už potom v tom se nepokračovalo, protože tehdy to byl takový obor.
Jaksi s češtinou
třeba. A Zdeněk Sýkora to měl v podstatě jednooborové, že měl výtvarnou výchovu, modelování a deskriptivní geometrii. Ale my jsme ji teda měli taky pozor, jako na ty výtvarce. Takže to jsem si užila ten první ročník.
Říká Lenka Sýkorová, výtvarnice a kurátorka. Dnes mluvíme i o knize Můj úžasný život se Zdeňkem Sýkorou, tedy se světoznámým výtvarníkem Zdeňkem Sýkorou. Mluvit o tom budeme i po první skladbě, kterou pro nás Lenka Sýkorová vybrala, a je to tedy zhudebněná linie číslo 125 Emilem Vyklickým, jenom jestli nám to prosím uvedete.
No, já jsem to vybrala, protože se mi to zdálo takový jako znělka, jako že bychom to mohli používat jako svoji znělku, protože kdo to má, aby mu někdo zhudebnil dílo. A tady Emil Vyklický se toho úkolu jako ujal, když jsme ho vyzvali v roce 2010, jestli by neudělal vlastně hudbu k takové animaci linii číslo 125, které byly takovým logem, nebo část těch linií byla takovým logem pro tu výstavu v roce 2010, retrospektivní výstavu Zdeňka Sýkory k 90. nám. A Emil Vyklický, který se přiznal, že vždycky obdivoval Zdeňka Sýkoru a že mu to bylo právě strašně příjemný a blízký tím, že je tam matematika, a vlastně měl pocit, že tomu jako více rozumí než jiné umění, tak se toho ujal s velkou radostí a vznikla tahle ta skladba, myslím, že z které potom bude jasný, proč jsem vybrala i ty další, protože se mi líbí tenhle způsob, tak tenhle styl hudby.
Úžasně promyšlená hudební dramaturgie. Linie číslo 125 od Emila Vyklického, tedy zhudebnění linie 125 Zdeňka Sýkory, výtvarníka. Mluvíme s ním dnes s Lenkou Sýkorovou, jeho manželkou a celoživotní spolutvůrkyní a spolupracovnicí. Pište nám na vizitka@rozhlas.cz, jestli se chcete Lenky Sýkorové na něco zeptat nebo nám napsat nějaký podnět, budeme moc rádi. My jsme zahájili i tou knihou Můj úžasný život se Zdeňkem Sýkorou. Rozhovor s vámi vedl Petr Wolf. A já si říkám, že určitě je krásné pečovat a podporovat někoho v jeho díle. Ale jestli jste třeba někdy přemýšlel nad tím, jak to ovlivnilo vaši vlastní uměleckou kariéru, jste jednou z těch méně viditelných žen za těmi úspěšnými muži.
No, ono je to trošku jako jinak, protože já jsem byla součástí toho Sýkorova úspěchu. Takže
ano, ale jako spoluautor,
to ovlivnilo
jako spoluautorka obrazu jste třeba až v roce 95, jestli se nepletu.
Ale to bylo skoro, bych řekla, mojí vinou, protože já jsem si to nepřála, abych byla tam uváděna. A když Zdeněk Sýkora trval na tom v roce 2005,
tak
abychom 2005, tam byli oba dva.
Ještě později.
Tak já jsem říkala, no jo, ale teď by je všechny zmateme, protože to samozřejmě není správně. To jsme měli říkat předtím a teďka je to pozdě. Ale on tehdy na tom opravdu trval, protože bez mě by ta realizace opravdu nevznikla. Takže to tak přišlo pozdě, ale já to beru, že to tak asi mělo být. No, takže já se z toho narmoutím, jenom vždycky se teda jak si ohrazují, když mě někdo chce vynechávat z toho, když prostě mě chtějí, jako když třeba je takový, jako, co vy do toho mluvíte, co o tom víte. Takže to já potom jako se jako hrozně jako nafouknu a začnu velmi přísně vyprávět teda, jak to bylo. Jo.
Ale tak nám povyprávějte, prosím, jak to bylo, protože 20 let tedy jste se takto emancipovala, kdy si váš manžel a spoluautor prosadil, že vy jako spoluautorka budete na tom obraze Létání z roku 2005. Tak jak tedy probíhala ta spolupráce, když říkáte, beze mě by ten obraz nevznikl?
No, tam byla i taková otázka, kdy vlastně se to dá považovat za spolupráci, kdy jsem spoluautor. Já na to odpovídám, že tehdy, když můj zásah ovlivňuje tu koncepci a tu konečnou podobu díla, tehdy už je člověk spoluautor, protože de facto je to viditelné. A předtím jsem to začala velmi pomalu, že jsem byla do toho vtahována, jak byla jsem seznámená s tím, jak vlastně tady ten proces vzniká, protože to je jako velmi, velmi komplikovaný proces. Takže já jsem do toho byla postupně zasvěcená a velmi radostně jsem se toho ujala. No a protože pak Zdeněk Sýkora viděl, že vlastně jsem nepostradatelný pomocník a že se mnou jaksi může se realizovat i víc těch obrazů, ale já myslím, že nejvíc ho bavily moje otázky, protože já jsem mu dávala zvědavé otázky, proč to nemůže být tak a proč bychom to nemohli dělat tak.
No a dalo se to nějak takhle zodpovědět, takhle řekněme z intelektu, že proč třeba tahle linie povede takhle?
Ne, tam už se skoro nedá dělat nic. Když linie někam vedou, tak už oni si dělají, co chtějí. Ale dá se ovlivnit ten začátek, dá se ovlivnit ta partitura, ten začátek toho procesu, kdy vy se rozhodujete například, kolik linií tam bude, nebo jaká barevnost se zvolí, nebo jestli budou linie krátké či dlouhé. Tohle to všechno je to téma, který se na začátku dá ovlivnit. A když jsem už do toho mohla mluvit, tak si myslím, že už teda ten Sýkora vlastně jako mě vzal opravdu jako za svého rovnocenného partnera, ale samozřejmě to se odehrávalo doma, to se neodehrávalo na výstavách ani v galeriích. A to, že to někdo věděl, bylo otázkou těch nejbližších přátel, že tam jako fungují v tom ateliéru.
Jako tvůrčí součást.
Ano.
Zároveň, jak dlouho trvalo právě, když už jste vedli tenhle ten rovnocenný dialog, protože jste říkala, že přece jenom nejdříve jste třeba přepisovala ta čísla do systému, ty zakódované linie, na základě kterých vznikla ta partitura.
No, my jsme potom to jednou, se nás na to někdo ptal, tak jsme to sami hledali a definovali, takže jsme, jako se uvádí, že spolupráce začíná rokem 85. Mm-hmm. A i to vycházelo z toho, že já jsem předtím dělala v nakladatelství a ještě jsem tam pro ně dělala něco externě, tak pak jsem se teprve dala a když jsem byla vlastně žena v domácnosti, tak jsem mohla se Sýkorou spolupracovat na plný úvazek. Mm-hmm. Takže proto to definuje rokem 85, kdy jsem se ocitla v tom ateliéru opravdu na plný úvazek. A od té doby se to stupňovalo ta intenzita a ta spolupráce. Pak už jsme spolu trávali opravdu 24 hodin v práci i doma.
Co taková ponorková nemoc?
To vůbec.
Nenastalo,
ne,
nikdy
ne.
Byli jste
Kdyby
tak
ponorková. Kdyby se znala Zdeňka Sýkoru, tak byste věděla, proč ne. Protože on byl, vlastně měl strašně rád život, byla s ním hrozná legrace a měl rád jídlo, pití, přátelé, vlastně jako jezdit do ciziny, jezdit autem, prostě miloval život, takže s ním nebyla žádná ponorka.
Zároveň je zajímavé, že ty liniové obrazy vznikají, to už jsme naznačili, na základě promyšlené partitury, že to tady není nějaké políbení muzy, ale vlastně tomu předchází tahle fáze, do které jste se potom tady aktivně zapojovala. Můžete mi to přiblížit, jak to tady, že přesně, že jste si řekli, tak teď si říkám, že by bylo pět linií a že by vedly takhle a byly by v takovéhle barevnosti?
To vždycky vycházelo z toho předchozího obrazu, kdy jsme něco řešili. Já to lidem říkám, že aby si právě to nepředstavovali, že umělci stoupil a dělal nějaké linie, nebo že je to jenom čistá náhoda, ale je to vlastně o tom rozhodnutí a to rozhodnutí je čistě vizuální malířské. Takže se řešily malířské věci. Co se stane, když všechny linie třeba budou z čistých barev? Co se stane, když jich tam bude 70 a všechny budou z čistých barev? Co se stane, když budou vlastně jenom z černých tónů, a nebo když se udělají tlustý a tenký, protože to je vlastně velmi jakoby vizuálně, jako je to jako krásný a taky jako napínavý a jako velmi to je vzrušující, to je to slovo. Takže jako tyhle ty věci byly předem jako v tom tématu a to, jak to bude potom probíhat, se ukázalo, až když se ten obraz realizoval, když jsme ho dokončili, tak teprve jsme říkali, aha, tak tato myšlenka se nepovedla, nebo úplně ne, tak musíme změnit to zadání. A v tom začátku vlastně je to autorský, že ten autor po zkušenostech, který má s těmi předchozími obrazy, vždycky tam jako něco pozměnil v tom ty partituře. Ono je to velmi podobné s hudbou, jako ty permutace, které jsou možné, tak vlastně vy si je hledáte, ty vztahy, a zavádíte je do té partitury. A pak už to vlastně proběhne jako realizace nějakého konceptu.
Zároveň, jestli jsem pochopila správně, v jednom z rozhovorů Zdeněk Sýkora mluví o tom, že sice na začátku je tenhle ten koncept, ale pak, že to vlastně je skutečně už ta organická tvorba, kdy je to vlastně pod nějakou muzou a je tím jako inspirován, nebo ta inspirace tam proudí, jak kdyby maloval krajinu, ke kterým se také vrátíme potom.
No, on spíš myslel, že jsou tam emoce.
Emoce,
no,
tak.
Že vlastně to není žádné jako suché rýsování, nebo že tam vlastně jsou emoce. Taky to je odpověď na otázku, proč ty věci nenechal později dělat počítačem nebo plotrem, nebo proč si, že mu spousta lidí říkalo, no tak v dnešní době, proč vlastně to maluješ, proč to tak pracně děláš, protože namalovat ten obraz trvalo kolikrát půl roku.
Aby tam byla ta emoce.
Ano. On si hrozně zakládal na tom, že to prožije, že to prožijeme, protože my jsme si u toho jako opravdu vyprávěli. Různě jsme na sebe mluvili číslama a prožívali jsme to vlastně společně. Já si myslím, že ta emoce tam byla důležitá pro něho, že on by si to nikdy nenechal. I vlastně ho potom i štvali, ale nedělal moc rád jako grafiky, protože tam ten proces probíhá úplně jinak. Vy to navrhnete a pak se to nechá vytisknout. A ještě jako jsou omezený formáty, takže jeho bavilo prostě ty obrazy malovat a prožít si ten proces, protože to bylo tuškou velmi komplikovaný a potom tou barvou to třeba musíte 10x jednu linii barvit, aby byla krásně prostě čistoučka. Takže on to miloval. On prostě miloval být malíř.
A můžete mi tedy říct, jak tam tedy to užití toho počítače v tom začátku vlastně konkrétně vypadalo?
No, počítač, to je ta otázka. Já jsem právě i chtěla upozornit na toho Emila Viklického, protože k tomu je i takový videoklip, jak ta linie se vlastně, jak vzniká. Si o to můžete podívat na internetu. Je to videoklip k té výstavě Sýkora 90. A spousta lidí si myslí, že takhle to je, že takhle to bylo, že Sýkora jenom jako se díval, jak něco na počítači vzniká a potom to zastavil a to obkreslil. Tak takhle to vlastně vůbec není a u linii ten počítač nehraje skoro žádnou roli, protože ty čísla, která tam ta náhodná, se dají házet kostkou, tahat z klobouku a ten počítač už vůbec jako nemá žádný algoritmus, ani se o tom nedá mluvit jako o nějakém programovaném umění, zatímco nebo generativním, ale zatímco u těch struktur, které byly v 60. letech, které předcházely tomuhle období liniovému, tak tam ten počítač byl zapojený a tam je to pionýrská, vlastně od něho pionýrský čin, jak napsal Herbert Franke už v roce 71, tak už znamenal, že Sýkora už od roku 64-65 používá počítač, ale jako při přípravě toho díla on měl už měl vlastně vymyšleno, co bude dělat, jak to dílo bude vypadat, ale ten počítač použil potom v takové fázi, kdy se musí počítat ty vzájemné vztahy elementů ve struktuře. No, takže on vlastně, myslím si, že velmi brzy ho napadlo, že tenhle stroj, který ještě tady vlastně nikdo nevěděl, co jsou počítače v roce 65-64, tak jeho napadlo, že tenhle ten zázračný stroj by mohl mu ulehčit jednu tu fázi té tvorby. Jo. Ale potom u těch linií už ten počítač vlastně nehraje takovouhle roli, jakoby, že by mohl jako s tím dílem úzce souviset.
Říkala jste si, co by Zdeněk Sýkora řekl na boom AI?
No, otázku už jsem dostala. A já si myslím, a čím dál víc si to myslím, už jsem na ní odpovídala asi před 2 lety, a čím dál víc si myslím, že on by řekl, že to je prostě dobrý sluha, špatný pán. Že pokud nám může sloužit k něčemu, co my si vymyslíme, tak ok, ale jako nesmíme ho mu nechávat za nás rozhodovat.
Protože myslím si, že jestli by někdo uměl geniálně promptovat, tedy zadávat AI, tak by to byl Zdeněk Sýkora.
Já myslím, že jo, že jeho zajímaly všechny nové technologie a jako on byl jako jeho, třeba se mě taky ptali, co Zdeněk Sýkora četl, tak on četl o vesmíru, jeho zajímaly rozhovory Penrose a Hawkinga, že jo, takže jo, že on měl vlastně úplně jako vědecký myšlení, ho strašně zajímalo, že to strukturování a to propojování, takže já si myslím, že AI by bylo pro něho jako velmi zajímavý téma.
A zároveň je pro něj velice důležitá emoce, kterou tedy AI nenese vůbec.
No, ano.
Tam by byl asi ten rozpor, který by možná mohl ve svých obrazech pojmenovat.
On, já si myslím, že s tím počítačem skončil velmi brzy, protože zjistil, že mu nepřinese nic vlastně podstatného do jeho tvorby.
Říká Lenka Sýkorová, výtvarnice a kurátorka, manželka Zdeňka Sýkory. My si pustíme teď skladbu Leoše Janáčka V mlhách, první větu Andante. A vy jste říkala, že to bude tak jako navazovat, tak jestli můžete říct to propojení na Emila Viklického a linii číslo 125.
No tak Emil Viklický samozřejmě skládá jazzovou hudbu a Leoš Janáček je samozřejmě skladatel jiného druhu, který přišel jako z první, jako bych řekla, s moderním pojetím hudby. Bohužel, já jsem spíš chtěla mluvit o Janáčkovi jako o někom, kdo je obětí tady takové té české malosti, protože jako jeho opera její pastorkyně, která by vlastně se dostala do světového povědomí už v roce 1904, tak byla odložena na 12 let, protože ji v Praze nechtěli v Národním divadle realizovat až teprve po těch 14 letech. A ještě právě s tím, že toho Janáčka si přizpůsobili a nepochopili jeho velikost, tak bych řekla, že to se stává českým umělcům. A teď mám
na mysli. A zvlášť se těm průkopnickým, že?
Ano. Že dlouho nejsou pochopeni a teprve až když je objeví svět, nebo až když mají toho zastánce, což byl v případě Leoše Janáčka Max Brod a v současnosti má už hodně zastánců, jako je třeba Jiří Zahrádka, nebo jsem četla, že Pierre Boulez vlastně dirigoval k jeho 150. výročí narození, dirigoval v Paříži prostě Janáčkovy skladby. Takže jako když se někdo tady vyskytne, kdo překračuje určité meze nebo je průkopník, tak je dlouho, není objeven a dlouho se o něm nemluví. Takže Janáčka považuji za někoho, kdo teprve teď, vlastně skoro po 100 letech, co zemřel, je nalezen.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes s Lenkou Sýkorovou, výtvarnicí, kurátorkou, manželkou Zdeňka Sýkory, která velice vlídně a dobře pečuje o jeho rozsáhlé dílo a odkaz. A vy jste pouštěla Leoše Janáčka, říkala jste proč, že vlastně průkopníci něčeho nového nebo představitelé něčeho nového, nositelé něčeho nového mají samozřejmě ty začátky dosti těžké. Což měl Zdeněk Sýkora i právě také s těm začátcí s liní a strukturami, kdy vy jste vzpomínala, že i on sám byl zděšen, kam až se dostal, stejně jako jeho okolí, protože takové věci vidělo poprvé. Ale že vlastně sám Sýkora byl tím tak posedlý, že se k tomu prostě musel vrátit, i když ho to trochu vyděsilo. Tak jak to bylo?
No určitě pro něho ten přechod, u toho jsem teda nebyla osobně, protože jsem přece jenom jako mladá, když on přicházel ke strukturám, tak já jsem šla do té první třídy. Ano. Ale...
Což je hezky teda v té knížce, musím říct, knížce Petra Wolfa také tematizované, kde je tam fotka malé Lenky Sýkorové v první třídě a pak pana Zdeňka Sýkory, zřejmě už docenta v té době. Ještě ne, ale
už dělal struktury a sedí tam už jako v ateliéru, jako už jasný autor těch struktur. Už je vlastně umělec, který se vymkl tady jako úplně českému prostředí. A myslím, že si užil, vrátím se k té otázce, užil si toho odporu českého prostředí až, protože dělal podle kunsthistoriků, nejenom podle laické veřejnosti, která musela být samozřejmě vyděšená, když viděli jenom trojúhelníčky a čtverečky nebo půlkolečka, ale I odborná veřejnost vlastně mu vyčítala, že to je studené, chladné umění, jako že vlastně to se... A ještě počítač, pane bože. Jako, je to jako prostě malba umění, výtvarné umění je prostě jako velké U a teď někdo si vezme škružítko a natož počítač. Takže on si užil opravdu hodně a myslím si, že jako k jeho uznání došlo, až když ho dostal v cizině. Až když vlastně se stal součástí toho evropského moderního umění, a to se stalo po roce 65, se svými strukturami se prostě dostal do povědomí středoevropského umění a do těch důležitých knih a do těch důležitých výstav, do těch důležitých přehledů a on se stal prostě součástí evropského umění. A teprve tehdy vlastně najednou tady zbystřili, co se jako děje a ten Zdeněk Sýkora byl jako uznávaný čím dál více, no ale co se nestalo, že ho přišlo 68. rok a 70. a normalizace a Zdeněk Sýkora měl na 18 let tady prostě zakázáno vystavovat. Mm-hmm. Ale ne zakázáno ve smyslu, že by mu přišel papír, máte zakázáno, ale všichni ale věděli, nebral. Ano, že tyhle ten umělec, ne. Tenhle
co vadilo na Zdeňku Sýkorovi nejvíc?
No, já myslím to, že už je známý na západě, že vlastně je uznávaný na západě a že to, ačkoliv by se zdálo, proč by vadilo to, že někdo dělá trojhelníčky a kolečka.
Režim valuty.
Co je na tom protirežimního. Ale protirežimní bylo to, že jeho názory politický, jeho postoje, jeho taková jako zásadovost a přímost. A to, že vlastně jako patřil mezi tu skupinu, o který se prostě vědělo, že s tím jako režimem není v souladu. Tak prostě to. Ale samozřejmě, že potom mu dovolili vyvážet obrazy, protože z toho měl ten stát peníze bezpracně, to je jako jednoduchý. To je.
Ano, to byly ty valuty, no, které Zdeněk Sýkora socialistickému režimu takhle vydělal. Mě zajímá ale s tím zděšením z něčeho, co je prostě nové a jak nám dlouho třeba trvá, než to akceptujeme. Vy říkáte tedy, že v tom tuzemském prostředí se to stalo díky tomu, že už se etabloval tady v zahraničí, takže si tady řekli kunsthistorici a odborníci a možná teda i laici, že je to něco s puncem, takže už by to měli vzít. Ale jak vlastně, když se z něčeho stane potom unikátní umělcův rukopis nebo přímo unikátní přístup, jak se vlastně dívat na ty nové věci tak, abychom tomu byli otevření a neřekli si, že já jsem vyděšený, je to něco, co já úplně nemůžu vidět. A nechat si, rozumíte mi tu cestu, komplikovaně jsem to,
ne,
ale tu cestu k tomu, může, abychom to uviděli.
Já myslím, že je dobrý si nechat otevřenou duši, otevřený pohled, nemít předsudky, nepřistupovat k tomu, co často slyším, tomu já nerozumím, to je abstrakce a tak. Já říkám o abstrakce, ale tady už 110 let, prosím. Tak zkuste to přijmout, že už to, že to fakt. A Sýkora je jeden z nich a třeba struktury, to bylo téma 60. let, on nebyl jediný na světě, který to dělal, takže prostě přijměte to, že už je to 60 let, co vznikly struktury, přijměte to, že je 50 let, co vznikly první linie. Takže jednak z tohoto hlediska, že už je to něco vlastně skoro už klasického nebo zastaralého pro některý umělce, už to je pase. Ale já myslím, že by měli lidé neříkat, já tomu nerozumím, ale dívat se. Prostě se dívat a zkusit si představit, jestli se mi to líbí, nelíbí, nebo jestli s tím obrazem bych mohla třeba být v jedné místnosti. Ale musím říct, že já mám velkou zkušenost s tím, že lidé k nám chodí jako do domu se dívat do ateliéru Zdeňka Sýkory, a takže my projdeme vlastně dům, kde je několik desítka obrazů. A oni vlastně se úplně promění. Oni se promění během té návštěvy, vlastně odcházejí potom úplně nadšení a oči mají úplně oči do kořán a děkujou, jako co mohli všechno zažít, protože teprve prostě v konfrontaci s tím dílem zblízka a s tím celým prostředím a s tím ateliérem, tak oni najednou pochopí, že to není nic jako dekorativního nebo jednoduchého, jako takhle narýsovaného, jo? Že to je vlastně opravdu umění a že tam ta emoce je a já myslím, že o té emoci ještě, že když ji do něčeho dáte, tak ona z toho taky potom jako jde jako ven. Ta energie, která se do něčeho vloží, tam zůstane a na toho diváka určitě působí. Takže já myslím, že je to o tom nechat si otevřenou cestu, nemít předsudky.
Říká výtvarnice a kurátorka Lenka Sýkorová, manželka a spolutvůrkyně umělce Zdeňka Sýkory. Zahrajeme si další skladbu a teď to bude Leonard Bernstein, West Side Story, prolog. Řeknete mi také jenom pár
slov. No tu jsem vybrala, protože vznikla v roce 57, což je datum mého narození, takže mi přišlo jako prima, že je stejně stará West Side Story jako já. Ale ten důvod byl ještě další v tom, že to byla moje oblíbená hudba, když jsem byla na gymnáziu. Já jsem měla jako opravdu zvláštní záliby. Jako myslím, že West Side Story.
Geometrii
a West Side Story. A já jsem si na to dělala prostě jako vlastně jsem si na to baletila. Takže jako pro mě je to, když to slyším, tak je to prostě i taková emoční vzpomínka. A vybrala jsem takový jenom kratoučkej úryvek, prolog, který se mi zdá, že není tak známý tam s tím pískáním, že vlastně většinou ta hudba začíná až těmi nástroji. Takže se mi líbilo, že je to něco neobvyklého. A zase je to pokračování toho Janáčka.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Pište nám na vizitka@rozhlas.cz jako naše posluchačka, která se ptá, když jsme mluvili právě o tom, nakolik ten obraz může být srozumitelný nebo právě nepřístupný, tak jestli je důležité pro obraz předporozumění. Mluvili jste o tom se Zdeňkem Sýkorou někdy?
Jako předporozumění se myslí, jako vědět o tom,
ano,
o čem ten obraz
asi, aby nebyl úplně nepřístupný, nebo když říkáte, že někdo třeba nerozumí abstrakci, říká to, já vlastně vůbec nechci vidět, tak jestli třeba, kdyby tuto předporozumění jakým způsobem bylo, že by byl třeba otevřenější.
Určitě. Pokud někdo je informovanější, to si ověřuju teďka ve škole, učím v Lounech na univerzitě třetího věku. A vlastně měli jsme 4 semestry století moderního umění a musím říct, že potom se úplně jinak bavili o věcech a jinak ty lidi reagují, nebojí se taky se ptát, nebojí se vlastně se o tom diskutovat, když mají jako nějakou obecnou znalost, která ale popravdě řečeno už měla být ve školních osnovách od roku 90. Jo. Už de facto se tohleto se nemuselo učit někde nebo vysvětlovat někde jako navíc, už to měli ty mladí lidé mít v sobě, o moderním umění vědět, jako jak vzniká, proč vzniká, jak to, co se stalo v roce 1913, když vznikly abstraktní obrazy, co vlastně se stalo, co je podstatou toho procesu, tak tohle všechno už by měli mít v krvi a pak už ty otázky by se týkaly toho konkrétního díla. Takže předporozumění je úžasný, ale myslím si, že moc lidí nemá to štěstí, že by se s tím jako někde potkali, s tou vědomostí.
To si říkám, že jak jste mluvila o tom, že třeba je možné přijet do domu, do Loun, kde jste se Zdeňkem Sýkorou tvořili a kde máte i některé jeho obrazy, tak když už se tam vypraví, tak také už jak si má určité předporozumění, protože ví, kdo je Zdeněk Sýkora, jak tvořila, že by mu stálo za to vyrazit do Loun, že se chce podívat.
Ano, to je vlastně to předporozumění. Mm-hmm. A potom ve chvíli, kdy se s tím obrazem setká, tak si myslím, že se to krásně spojí a může mít tu emoci stejnou, jako měl ten umělec.
Když jsme u vašeho domku, tak vaším vysněným projektem je muzeum Zdeňka Sýkory. Tak jak by mělo vypadat? A jak ho chystáte? V jaké je fázi?
To má takový velký vývoj. Ti, co mě znají, tak to se mnou prožívají. Nejprve jsme měli takovou ideu, jak udělat velké muzeum v Lounech, protože Zdeněk Sýkora by si určitě přál, aby to bylo v Lounech, on byl velký patriot. A Louny to bylo jako něco, na čem trval vždycky, aby to stálo, že se narodil v Lounech, tak Louny.
Podařila se vám tam úžasná piaceta, že?
Ano, to už bylo, když už ten, která s námi nebyl.
Ano.
A už v té době jsem vlastně v roce 2011 už jsem pojala myšlenku muzea, ale doufala jsem ve velké muzeum, v nové muzeum, bílou krychli, abych to tak jako zjednodušila.
S nějakýma černýma strukturami.
Ano, kde by prostě ty struktury a linie, ale i krajiny a celá Sýkorova tvorba, plus by tam samozřejmě mohli být jeho všichni přátelé zahraniční, s kterými neustále jsem v kontaktu, tak to byla ta prvotní idea. Pak se ukázalo, že jo, a studenti z ČVUT dělali určité studie, měli jsme jako možná 15-20 projektů. Každý, z každého by se dalo něco, ale bylo to jako zveřejněno, vlastně jsem si říkala, jo, tak to je dobrý začátek, ale potom mi bylo řečeno, že není zájem, aby takové muzeum vzniklo, že vlastně jako není zájem, aby vznikalo další muzeum, které bude mít na starost stát, takže jsem pochopila, že když by to bylo soukromé muzeum, tak asi by to šlo, ale rozhodně ne jako instituce, což jsem byla moje představa. No a potom, jak tak jsem pořád viděla ty překážky a to nedorozumění, tak jsem si řekla, že ideální by bylo, když to muzeum, nebo muzeum bych to nenazývala, když prostě náš dům
se stane
bude
muzeum.
Ano, náš dům bude vlastně domem, nebo ateliér Zdeněk Sýkora, nebo Hilbertova 67, nebo nadace Lenky a Zdeňka Sýkorových, prostě to už je jednak, co to bude jmenovat, ale protože ten dům bude přístupný veřejnosti.
Což tak postupně realizujete, ale asi je potřeba si tam potom oddělit ten svůj soukromý prostor od
ano,
toho.
Ano, na tom se pracuje. Teď pracujeme na takovém návrhu. Spojila jsem se s Josefem Pleskotem, s kterým právě jsme dělali tu piacetu, o které jste mluvila. Takže už přece jenom jsme spolu něco zažili a myslím, že se máme rádi. Takže jsem si říkala, že to bude ideální spojení, ale protože on je velmi vytížený architekt, jako že náš nejlepší architekt, takže nejde to tak rychle, jak jsem si představovala, ale myslím, že se dopracujeme nějakého zdárného konce.
A jaká díla z repertoáru Zdeňka Sýkory by právě v tom muzeu měla být vystavena, protože samozřejmě jeho díla jsou na různých výstavách, tak tady byste...
No v ateliéru určitě ta, co tam byla, ten ateliér trošku vypadá, jako když Zdeněk včera odešel. Jsou tam i prostě barvy a různé pomůcky, kružítka, všechno, co jsme potřebovali, tak tam jsem nic neměnila, ale v těch ostatních místnostech je archiv a jsou tam obrazy ze všech období, ale chtěla bych právě to rozšířit i třeba o fotografie, které dělal za války, nebo o akty, které vlastně nikdo nezná, akvarely, jako prostě byla by to taková galerie, muzeum, dům, ateliér.
Řekněte právě, že budete tady odhalovat vlastně ty méně známé stránky tvorby Zdeňka Sýkory, které tady byly převálcovány liniemi a strukturami. Které přesně to jsou, už jste tady naznačila, ale třeba jsme nemluvili o tom, že jakkoliv Zdeněk Sýkora bývá tady spojován právě s liniemi a strukturami, tak je rozený krajinář. A to taky připomněla nedávná výstava Zahrady barev a celý život se vracel ke krajinám.
Určitě. Krajina, příroda, to bylo pro Zdeňka Sýkora úplně to zásadní. Z toho čerpal tu svoji energii, ale i inspiraci. A krajinou si prošel v 50. letech, já bych řekla, že tak programově, že protože 50. léta se nedalo nic dělat, to bylo jako normalizace, tak vystavovat se nedalo, oni se nechtěli zúčastnit socialistického realismu, takže se tak jako uklidili do Loun a jezdili s Vladislavem Mirvaldem, což byl tehdy jeho opravdu největší přítel. Jezdili spolu na kole do krajiny, 10 let si dali tuhletu lekci a prošli si, v té krajinářské tvorbě si prošli ty izmy, které už existovaly. Takže to není, bylo to zcela záměrné. Není
prošli
to,
si krajinou a izmy.
Izmy. takže dělali jako realistické, fauvistické, jo, prostě jako...
Až to vznikly takové ty flekaře, jak říkal...
Flekáče jsou až pozdější, ale vznikly z toho zahrady, které jako potom byly barevně plošné, tomu říkal barevně plošná malba, že vlastně z toho zobrazování přírody se postupně stávalo komponování barevných skvrn, vzájemné hledání těch vztahů, což je ale to samé, co dělalo v těch strukturách a to samé, co se děje v liniích. To ono to, když se to zjednoduší, tak vlastně pořád dělal jakoby to též, jenom s jinými prostředky. A to pro něho bylo docela zásadní věc a velmi to šlo jako stuha, ale pak se to najednou zlomilo a pochopil, že to může udělat ten krok, že vlastně se stane abstraktním malířem. To není jen tak. Jo. To je vlastně, když zobrazujete přírodu, tak se musíte od ní vzdálit, musíte ji jakoby opustit, jo, když chcete být abstraktní malíř. A to se teda událo v roce 61 a myslím si, že to Zdeněk Sýkora nesl na jednu stranu těžce, ale na druhou právě pořád chtěl dopředu, pořád vlastně hledal ty nové cesty. To byla taky jedna z jeho vlastností krásných, že nikdy nedělal nic stereotypně. že vlastně pořád vlastně hledal ty nový další pokračování toho, co vytváří.
Čili jeden milník byl tady ten objevení té abstrakce, ale zároveň tedy potom, to je pár let předtím, než tedy zase začne užívat ten počítač, tak kdybyste potom mohla dál trošičku pokračovat v tom vývoji a v těch dalších milnících, protože asi potom opuštění toho počítače?
Pak teda od těch krajin on přešel k těm geometrickým kompozicím, což taky bylo něco, co bylo ve vzduchu, to se vlastně v tu dobu, začátek 60. let byla geometrická abstrakce vlastně naprosto normální a on potom si jako vymyslel, jak to bylo i logický, vlastně tu strukturu, kde do toho rastru umisťoval ty elementy. A strukturou se zabýval 10 let, tím se i proslavil, tím je, myslím, hodně byl známý v těch 60. letech, protože hodně vystavoval i v cizině. Jak jsem říkala, dostal se do těch přehledových publikací a stal se součástí toho evropského kontextu. A potom, když vlastně nemohl vystavovat, a on to charakterizoval tak, že když přišel 68. a normalizace, že to vlastně pro jeho tvorbu bylo užitečné, protože on by se uvystavoval. Že měl tolik akcí, že by se uvystavoval.
Takže si to mohl odpočinout.
Ano, najednou se ocitl doma ve svém ateliéru, nikoho nezajímal, nic nemohl představovat nikde. No a začalo období vlastně linií. On vlastně přešel přes makrostruktury, opustil počítač zhruba tak v roce 68-69 a přes makrostruktury se dostal k liniím. A ty oddělal potom od roku 73 až v podstatě do konce svého života.
Říká Lenka Sýkorová a zahrajeme si další píseň, skladbu, kterou jste pro nás vybrala a teď to bude estonský hudební skladatel Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel. Tak jenom také, jestli mi řeknete pár slov.
No, já tyhle minimalisty poslouchám strašně ráda, mezi které patří Arvo Pärt, protože je to taková hudba, na kterou se musíte soustředit. Alespoň já to tak mám. Někteří mi říkali, že to mají, když se chtějí od jaksi uvolnit, já to mám naopak. Já když jsem koncentrovaná, tak si pustím minimalisty, protože mě to strašně baví, jak odhalovat tu strukturu. Ono je to vlastně taky struktura. Mm-hmm. Jak tam prostě přibývají, ubývají, co se vlastně děje s tóny. Takže Arvo Pärt patří mezi ty mistry, který si pouštím
velmi
ráda. Takže od
struktury na plátně opět ke struktuře v tónech. Do vizitky Českého rozhlasu Vltava dnes přijala pozvání výtvarnice a kurátorka Lenka Sýkorová. Máme tady další dotaz od vás. Dobrý den, opět zajímavá vizitka, děkujeme. Zajímalo by mě, kolik kompozic původně určených pro zhudebnění vzniklo, ptá se Martin Jeníček, výtvarník a hudebník. Asi naráží na tu první, co jsme tady hráli, Emila Viklického, linie číslo 125.
No, pro zhudebnění vlastně nevznikla konkrétně žádná.
Ta nebyla zamýšlena.
No, takhle nebylo zamýšleno. Emil Viklický vlastně se inspiroval těmi liniemi, ale musím říct, že Zdeněk Sýkora snil o tom, že se ty linie zhudební, protože se mu zdálo, že jestliže něco má partituru, má to systém, že se to dá určitě převést na hudbu. Ale bohužel se za tu dobu nenašel žádný muzikant, který by se toho chtěl chopit tímto způsobem, že by opravdu si vzal partituru naší a převedl na hudbu.
Tak pane Janíček, jako výtvarník a hudebník, možná je to taková
možná
výzva.
Možná, je to pro něho inspirace.
Řekněte mi, máte nějaké dílo Zdeňka Sýkory, ke kterému máte vyloženě osobní vztah? Ne třeba z hlediska, nevím, významu pro dějiny umění, ale vy jste tam takhle byla spolutvůrkyní tolik let.
No, určitě mám velký vztah k těm dílům, která jsou v archivu, v mé kanceláři, jak říkal ten, jak do kanclu. Tak já mám vlastně jednu místnost v tom domě vyčleněnou pro archiv, to je moje další hobby. A v tom archivu mám obrazy, který teda nejvíc miluju, který bych asi jako nikomu nepřenechala ani za žádnou cenu. A to jsou takové krátké linie, které jsme říkali kraťasy, a které mají vlastně životy jenom 0 až 5 kroků a oni vypadají jako když prší trošku a k ním mám vztah, protože prostě to byla jeden z těch zásahů, který teda se nějak Sýkora vyslyšel, když právě to bylo na tu otázku, a proč by nemohly být jenom krátký. A potom tam mám jedny linie, které vedou z jednoho bodu. A to si myslím, že taky bylo o tom, že jsme se na to potom, na tenhle ten typ, na to téma vlastně dali a bylo to 10 let pozdních let Zdeňka Sýkory. Toho taky spojuje třeba s Janáčkem, protože Janáček svoje nejhlavnější dílo vytvořil až po 50. A myslím, že Zdeněk Sýkora potom v těch liniových věcech spoustu těch nejkrásnějších obrazů opravdu vytvořil až po 70.
No a určitě, na to máte velkou zásluhu vy. To bez nějaké falešné skromnosti, vy jste byli opravdu jako významný tvůrčí tým a já chápu, že jste se v tom plně realizovala, ale zároveň se nemůžu nezeptat na vaši samostatnou tvorbu. Bylo to pro vás tak naplňující, že zkrátka ta šla úplně pryč, nebo jste někdy netoužila si namalovat prostě svůj obraz?
Já jsem malovala dřív krajiny, chodili jsme i se Zdeňkem Sýkorou do krajiny a tak nějaký tam jsou, ale rozhodně je teda nemíním vystavovat. Já jsem dost kritická ke své práci. Takže myslím, že to a já jsem brzy pochopila, že nejsem úplně jaksi předurčená k tomu být umělkyně, že nemám tolik sebevědomí. A možná, že díky Zdeňku Sýkorovi jsem ho získala a že tím tou spoluprací jsem získala i sebejistotu a vlastně jsem se najednou ocitla sama v takové otázce,
tak ještě
kdo vlastně,
času,
kdo vlastně jsem.
Tak emancipovala, že myslíte, že byste mohla začít malovat?
No, jsem k tomu vyzývaná, protože tenhle způsob tvorby právě že to může být kolektivní tvorba, že to může být jako tvorba dvou lidí, kteří si o tom jako baví. A já jsem do toho byla tak hluboce zainteresovaná, tak vlastně já jsem nositelka tajemství státního tady v Olyniích. Takže bych mohla pokračovat v tom, protože to je v tom určité tajemství.
A chcete a budete?
No, já jsem si myslela, že jo, ale mě tam prostě chybí Zdeněk Sýkora. Já když přijdu do toho ateliéru, kde mám natažený plátno, kde teda už jsem několik pokusů učinila, tak najednou si říkám, no jo, ale tady není ta emoce, tady není to, co mě k tomu dílu vlastně vedlo. Takže zatím ne, ale co není, může být.
My jenom připomenu, že kdo by chtěl vidět dílo Zdeňka Sýkory, tak má možnost i na v galerii Zdeňka Sklenáře, protože tam byla pro velký zájem prodloužená výstava do 21. února. Ale my bohužel musíme končit a na závěr se teda vybrala písničku, která si opravdu zaslouží váš komentář, protože vy jste vybrala oficiální video a song pro olympijský, teď na olympiádu pro český tým, a to jsou Ťupíci, Pojď si 2-0, Marek Adamčík, Jancina, Barbora Poláková, Štěpán Urban. Prosím, jak tedy to vzniklo, tahle volba?
No, vzniklo to vlastně úplně náhodou a ve chvíli, kdy jste mě pozvali do vizitky, tak já jsem shodou okolností našla na webu tuhletu písničku a zjistila jsem, že jsou Ťupíci a já jsem se jako pobavila, protože napřed teda to jsem trošku říkala, aha, tak to je zásah do autorských práv.
Jak to?
Protože Ťupík jsem já.
Jak to, že vy jste Ťupík?
A to vymyslel Zdeněk Sýkora. A říkal mi tak celou dobu Ťupíku, ale i krátce, jako že já slyším i na Ťupiku. Ale prostě jsem byla vždycky Ťupík a teďka najednou mám skupinu.
Tak Bára Poláková neví, že nejsou komplet, tak po dnešní vizitce to možná ví. Děkuju, že do dnešní vizitky přijala pozvání výtvarnice a kurátorka Ťupík Lenka Sýkorová, manželka světoznámého umělce Zdeňka Sýkory. Díky moc, naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.